Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 15 октябрь шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Грециядагы иктисадый кризис Европа Бирлигине коркунуч тудырганда, кайбир күзөтүүчүлөр бирликке көпкө оңушлураак иштеүчү Түркияны алырга чакыра. Сахалинда Ирак күнчыгыш татарлары конгрессинин 3-чү түбөкара конференциясы узду. Яшлар үчүн азырланган кызган таба тапшыруу кунаклары жаршы Илгерей һәм сөүдө менен тапкан акчасын үз жырларын яздырууга тутушу Айрат Сагыров. Тапшырууну соңгу хабарлар менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Қазанда хәтер күне җыены үтте. Русия президенты Дмитрий Медведев яңа хөкүмәт яңа кешеләрдән төзеләчәк диде. 20-лек илләрнең финанс җитәкчеләре Парижда еврозонадагы бурычлардан котылу турында сөйләшүләрне дәвам итте. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Бүген Қазанда шәһәрнең Мәскәү кешеләре тарафыннан басып алынуына 459 ел тулуны искә алу җыены узды. 1552 елгы қанлы вакыйгаларга багышланган хәтер көне җыенын Қазандагы хәбәрчебез Саша Долгов күзәтте.
Гомумән хәтер көне 506 кеше җыелды. Уфадан делегация килгән, Ульян шәһәреннән делегация килгән, бигрәк тә Уфалы яшьләргә җыелып килгән, аны Башкортстаннан башкорт милли хәрәкәте вәкилләре дә бар, алар Татарстан белән Башкортстан бергә, яшәсен Татарстан дип чыгыш ясадылар. Шулай ук инде милли хәрәкәтнең активистларыннан Татар иштимагы җәмгыятенең рәисе Гали Шамули Ахмәт, Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамова, язучылардан Айдар Хәлим чыгыш ясады. Милли интеллигенция җыелган иде, мәсәлән, Дәүләт Советы депутатлары Газел Алиев, Туфан Миңнуллин, язучылар, язучылар берлеге рәисе Исхак Ибраһимов үзе килгән иде. Аннан инде артистлардан шул Миндул Галиев чыгыш ясады. Гомумән, татарлар чыгып китте дигән мәгънә әйтелде ул үзенең чыгышында. Чыгыш ясаучылар арасында бигрәк тә язучы Айдар Хәлим аерылып торды. Ул инде менә шушы Россиянең сәясәтен сүкте тәнкитләр дип әйтик. Бигрәк тә аның Татарстанга салып барган сәясәте турында, мисал өчен, Путин турында әйтеп китте. Путинның Казанның 1000 еллыгына килү урамда катнашыш кергәннән соң, кунак булганнан соң Татарда аның бюджетын ала башлау турында, 90% бюджетын ала башлау турында әйтеп китте инде. Аннан инде Совет бу вакилләренең шаулары төрле башкортстанлыклары турында әйтеп китте. Менә шулай да бер яңа булды. Айдар Хәлим үзенең чыгышында Татарстан җитәкчеләре күпмедер дәрәҗәдә якларга тырышты. Бу яклауның сәбәбе шул, ул да булса Рөстәм Миңнехановның быел Иске Казанны торгызырга тотынуы һәм алынуын ул макта узды инде. Күпмедер дәрәҗәдә менә шушы президентның яхшы гамәлләре булуын әйтте. Ә инде Милли мәҗлес Фәлия Байрамова урыс хакимияте юкка чыгарган татар хатын-кызларын санап китте. Шуларның беренчесе инде Татар Нурсанлы хан бикәсе Сөембикә урыслар кулына бирелгән. Икенчесе аннар инде утларда яндырылган татар хатыны турында сөйләп китте. Екатеринбургта булган вакыйганы. Аннар инде халык бер сәгать шушында митинг булганнан соң Казан урамы буйлап Пушкин урамы, университет урамы, Астровский урамнар буйлап Казан кирмәненә юнәлде. Быелгы хәтер көненең бер үзенчәлеге Сөембикә монографияна барып, шәһитләр рухына, батырханнар рухына дуа кылганчы, башта Кол Шәриф мәчете артына төшеп, анда һәйкәл буласы урынга таш куелган. Менә шул ташка халык таш кисәкләре салды, бер җыеп алып килгән таш кисәкләрен салу бер гадәте булып куйды менә монда. Ягъни хөкүмәткә әйттеләр инде, менә сез куймасагыз, без үзебез таш җыеп бушта үзебез куярбыз дип әйттеләр. Аннары инде шундый чәчәкләр салдылар, дуа кылдылар. Шуннан соң халык яңадан Казан кирмәненә менде, һәм Сөембикә янына азатлык кычкырып, мине тәкъдир әйтте, мин сезне дип кычкырып Сөембикә янына килде. Гомумән, менә Казан Кремльдә, Казан урамнарында халык бик күп, туристлар бик күп, күп кеше сорашты, менә ничәгә икәнен. Аннары быелгы хәтер көнендә 1552 ел дигән зур язу бар иде капкада. Менә кешеләр шуны ашыда күбәйбер намазлар. Бу менә аннары инде шушында дуа кылганнан соң халык таралышты инде.
Казаннан хәбәрчебез Саша Долгов булды.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Русия президенты Дмитрий Медведев бердәм Русия парламент сайлауында җиңгән очракта яңа хөкүмәт бөтенләй яңа кешеләрдән төзеләчәк диде. Медведев бүген Мәскәүдә үз тарафдарлары белән очрашуда яңа технологияләр белән эшли белмәүче, аерым алганда халык белән бәйләнешләр өчен интернетны кулланмаучы түрәләрне эштән алачагын белдерде. Медведев президентлыктан китсә дә сәясәттә калырга җыенуын әйтте. Элегрәк бердәм Русия фиркасы курултаенда ул хөкүмәт башлыгы Владимир Путинга президент булырга тәкъдим итеп, үзенең премьер-министр булырга әзер булуын әйткән иде. Иң көчле икътисадка ия 20 елның финанс җитәкчеләре Парижда еврозонадагы бурычлар кризисыннан чыгу юллары турында сөйләшүләрне дәвам итә. Кичә ачылган бу җыенда каралган төп мәсьәләләрнең берсе халыкара валюта фонды резервларын арттыру турында. Җыенның йомгаклау белдерүе өлгесендә 20-23 октябрьдә үтәчәк еврозона саммитыннан еврозонның авыр финанс хәлендә калган илләренә ярдәм итү юнәлешендә яңа адымнар көтә диелә. Бүген бар дөньяда дәүләт ара ширкәтләрнең кымсызлыгына һәм керемнәрнең гаделсез бүлүенә ризасызлык белдерелде. Германияның финанс башкаласы Франкфурттагы протест җыенында 5000ләп кеше катнашты. Рим урамнарына да берничә мең кеше чыкты. Социаль челтәрләрдәге активистлар Русиянең Мәскәү, Петербург һәм башка шәһәрләрендә протест чаралары уздырды. Бу чаралар Нью-Йоркта, Уолл-стритта 17 сентябрьдә башланган һәм Тирмә шәһәрчегенә әверелгән протест җыенына теләктәшлек йөзеннән үткәрелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Ландыш Харасова бу атнада Азатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән темаларны яңгыраган авазларны барлап узар.
Киевтагы мәхкәмә Украина хөкүмәтенең элекке башлыгы Юлий Тимошенконы 7 елга төрмәгә ябу карарын чыгарды. Ул Русиядән газ алу килешүләрен имзалаганда вәкаләтләре кысаларыннан чыккан дип гаепләнде. Европа Берлеге әлеге карардан соң бу хәл Украина белән ике арадагы мөнәсәбәтләрдә тискәре чагылырга мөмкин дип белдерде. Мәхкәмә карары кылганда тәнәфес вакытында Тимошенко журналистларга монда игълан ителгән җинаятьтә гаепләүләргә дөньяда яки Украинада беркем дә ышанмый. Шуңа күрә Янукович та хөкемдар Кириевта минем исемне пычрата алмый дигән иде.
Миллионнарча украиннарга мөрәҗәгать итәсем килә, режимнан курыкмавыгызны сорыйм. Әгәр сез аннан курыксагыз, сезнең тормышыгыз нәкъ Украина кебек тапталачак. Курыкмагыз, сезгә Украинаны һәм үз тормышыгызны кыюлык һәм ныклык белән сакларга кирәк.
Защищать Украину и своё життя.
12 октябрьдә Казанда 1552 елда Казан ханлыгының Явыз Иван гаскәрләре тарафыннан басып алынуын искә алдылар. Казан ханлыгының җимерлеүен гадәттә 15 октябрьдә билгеләп үтәләр. Тик кайсы көнне генә хәтер көне булмасын, шәһитләрне искә алуның файдасыннан башка зыяны булмас. Киресенчә, моның белән бергә татар халкында милли узангына уяныр дип белдерә бу чарага чыгучыларның берсе Кабан арты мәчете имам хатип ярдәмчесе Нурислам хәзрәт Ибраһим.
Җәмәгать белән, халык белән без бергә булырга тиеш. Бүгенге безнең чыгуыбыз халыктан аерылу дигән сүз түгел. Менә Аллаһның рәхмәте белән тарихтан укыдык та 12 октябрь килдек тугакларга. Тарих бит төрлечә язалар. Ул тарихта ул саннар үзгәреп тора инде ул. Ансы безнең гаеп түгел. Без ул санына бәйләнмибез. Инде Аллаһ Таала үзе кабул итсен ниятләребезне. Безнең килүебез 13-ме чыгабыз, 12-семе, инде бер көн билгеләү кирәк, әлбәттә. Бу хәтта ки хөкүмәт дәрәҗәсендә бер көн билгеләнсә дә яхшы булыр иде. Хөкүмәт дәрәҗәсендә.
Татарстанда киредән тыргызылып килүче Зия утравының тарихы бай. Күпләр аны Явыз Иван исеме белән бәйли. Утрау фаҗигале язмышлар белән дә бәйле. Зия тарихы узган гасырда илдә барган кызыл террорга да барып тоташа. Анда сәяси тоткыннар төрмәсе икенче төрле әйтсәк гулаг була. Сәяси репрессия корбаннарын ел саен 30 октябрьдә билгеләп узалар. Быел ул Зиядә сәяси корбаннарга багышланган һәйкәл ачылу белән истә калачак. Бүген көндә Әтнә районының Түбән Шаш авылында гомер итүче Мәрьямбикә Пасягдиева шәл бәйләп саткан өчен кулга алынып зия төрмәсенә озатыла.
Аның миссияләре Алла каһәр итсен. Анда мин үзем авырлыйм, улы кызым белән Петлер Сибирскийгә. Кызымны шунда тудырдым. Баланы туаш та мине талабайга куйдылар. Төрмәчекләргә ашарга пешерергә сеңдем. Анда инде күргәннәр аларны әйтеп тә бетереп булмый, сөйләп тә бетереп булмый. Мин төрмәдән кайтканчы, амиссия чыкканчы, повар булып эшләдем төрмәдә. Алланың рәхмәт яусын Лили Мабайның хатын Курпускайы. Андағы жылағанлар, анда жылағанлар бізге мамыски амиссия ясадылар. Мен сонда электім менде балам білін. Беш айлық қысақтан кеткенім, беш айлық бала білін қайттым. Қоя барға білген жоқ қысардылар. Бір бәнде тұры келіп, екі құрсақлы қатынны лүткіға отыртып, әне шоу бейгі зор сойынды ол. Шоу судан лүткі білен шығарып көйділар бізіне бақзалға.
Төрелер башыларға орын юк деп тынышландырса да, шымбарлық шуны көрсете, Татарстанда милли мектепләр саны азая. Узган ел белән чагыштырганда быйыл татар телен укыту 2%-ка кимеген. Бу хакта Татарстан парламентында мәгариф вәкилләре арасында үткән түгәрәк өстәл утырышында сүз барды. Казандагы 2-нче гимназия директоры Камария Хәмидуллина сүзгә кушылып, бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыруның бары урыс телендә генә булуын, ә моның милли мәгарифкә киртә икәнен белдерде.
Гомуми тенденция барбер ана телендә укытыла торган мәктәпләр кимү ягына бара. Бу хәлнең нигезендә төп сәбәп булып 362-нче приказ ята. Барбердан бу закон милли мәктәпләр үсешен тоткарлаучы, аңа аркылы төшүче төп приказ.
Башкортстанда республика көнен бәйрәм иттеләр. Элекке еллардан аермалы буларак, әлеге бәйрәмгә быел яңа кырылмалар бик аз ачылды. Халык нигездә республика көнен гаиләдә туганнары янында уздыруын әйтте.
Республика көнен бик матур кайф менән үзебезнең өлгәшкән кадамнар зур. Аллага шөкер дип әйтергә кирәк. Менә 9 айда быелгы елдың 13% тирәһенә үсеш бар инде.
Без һәр ел ул байрамды көтеп алабыз һәм ышанабыз республикабызның киләчәгенә. Шуның өчен тупылдашып балалар туалар, балаларның киләчәге яхшы булуына ышаныч бар һәм минеңсә республикабыз һаман да алга барасак.
14 октябрьдә Казан милли мәдәни үзәгендә татар иҗтимагый үзәге чираттагы кырылтайын уздырды. Көн тәртибендә милли мәгарифне һәм телне саклап калу, милли мәктәпләрнең ябылу мәсьәләсе, Татарстанның мөстәкыйллеген саклау юнәлешендә башкарыла торган эш хакында чыгышлар кертелгән иде. Татар иҗтимагый үзәге башлыгы Галишан Нуриәхмәт булай диде.
Безнең Россиянең империячел сәясәте төрле милли хәрәкәтләрне тамырыннан ук югытәргә һәм тамырыннан ук буарга тырыша. Чөнки империя үзенең менә 1552 елда башланган, үсә башланган, бөтен дөньяны басып алу, талау сәясәтен алып барып, башкаларын бөтенесен дә шукындырып, урыс ясау сәясәтен хәзер яңадан ачыктан-ачык шундый сәясәт алып барырга күчте. Россиянең империячел дәүләте. Кайчакны менә безнең әйтәләр, Россиянең милли сәясәте юк диләр. Милли сәясәте Россиянең бар, бу ачыктан-ачык шовинистик, башка халыкларны юк итү, башка халыкларны битерү һәм барысыннан да урыс ясау сәясәте алып барыла.
Русиянең Европа лешә мусульманнары диния нәзарәте мөфти Альбер Кырганов җитәкләгән Мәскәү шәһәр һәм өлкәсе мөфтияте мәхкәмәгә бирде. Мәскәү мөфтияте тарихи үзәк диния нәзарәтенә карый. Равил Гайнетдиньяга арбитраж мәхкәмәдән Мәскәү мөфтиятен теркәүне канунсыз дип табуны һәм 1 миллион сум акча сорый. Равил Гайнетдин җитәкләгән Русиянең Европа лешә мусульманнары диния нәзарәте экспертлар шурасы вәкиле, тарих институтының исламны өйрәнү бүлеге хезмәткәре Галим Наил Гариф, соңгы елларда мөфти Равил Гайнетдин сәясәте уңышлы булмады дигән фикердә. Мәгәр бирүнең төп сәбәбе Мәскәү хакимиятенең Равил Гайнетдинга карашы ди ул.
Сәбәпләрдән берсе инде хәзерге Равил Гайнетдинга инде Мәскәү тарафыннан караш беренчедән. Ан белән килешәм, әмма ләкин монда мәсьәлә тәсин килә инде, что безнең шул Равил Гайнетдинның сәясәте соңгы елларда минемчә бик уңышлы булмагандыр. Шуңа күрә аңа бер монда идарәдән генә түгел, монда халыктан да беразны сораулар, күп кенә сораулар туды. Чөнки 20 ел эчендә әле мусульман җәмгыятенә таләпләренә, үскән таләпләренә теге җавап бирми иде минемчә. Күбрәк инде соңгы елларда.
Тиздән Башкортстан тамашачысына Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге театры үз спектакльләрен тәкъдим итәчәк. Бу көннәрдә театр Әстерхан шәһәрендә. Алар кызгы гастрольләрен әлеге каладан башлап җибәрде. Театр артистларын Әстерхандагы татарлар каршы алды. Гастрольләр һәм спектакльләр турында театрның җитәкче урынбасары Флора Алимгулова булай диде.
Әстерхан тамашачысының игътибарына зур театр оештырган концерт һәм Туфан Минуллин әсәре буенча куелган Нәзер исемле спектакль тәкъдим ителәчәк. Икенче гастрольләребез Башкортстанда үтә. 12-13, 14 октябрьдә Салават шәһәрендә Нәзер, Татар шәйләне, Зүрәдә гашык таксис һәм балалар өчен куелган Шүрәлләр үштәтми исемле спектакльләр куелачак.
Бу атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгегездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, аны безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Грециядәге икътисадый кризис Европа икътисадчыларын якыннан борчый. Кайбер белгечләр берлек икътисадын куркыныч астына куйган Греция кебек илләр урынына икътисады көннән-көн үсә барган Төркияне кишекмәстән берлеккә алырга киңәш итә. Төркиядәге хәлләргә күзәтү белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Дөнья буйлап глобал икътисадда билгесезлек хөкем сүргәндә, Төркия бу атнада алдагы 3 елдагы икътисади үсеш планын игълан итте. 3 yıllık programa nigizində iqtisadını yılına 4-5% üstürü həm 1,5 milyon kişini iş bilən təmin etu qarala. İqtisaddan cavablı Premier-Ministr Urunbasarı Ali Babacan 2014-ci yılğa qədər qaralğan plan boyunca inflasiyanı 5%-kə kimtirgə jinuvun bildirdi. Babacan, global iqtisaddağı bilgisizlik səbəbli köpkünə illərinin alğa taba maqsadlar bilgiləy almağına basım yasadı. Премьер урынбасары Бабаджанның әлеге мизгилдә кризиска каршы сәясәт билгеләп, аны алып барачак бик аз Европа иле булуын әйтүе Германияның атналык Фокус журналында да чагылыш тапты. Журнал Түркияның проблемалы бер җирлектә урыналуын мусульман иле булуына карамастан, Европа Берлегенең Төркия белән уртаклык итү мөмкинчелеге читкә какмаска кирәк дигән фикерне яклап чыга. Германияның Фокус журналы шулай ук Грецияны еврозонадан чыгарырга, аның урынына Түркияны алырга дигән фикерне дә уртага сала. Фокус журналисты Ули Дёнх икътисади бүлгенлек белән көрәшкән Грецияга бәйле калганчы, Түркияны берлеккә уртак итү кирәк дип яза. Грецияның алдагы айларда бүлгенлеккә төшүенең бик ихтимал булуын язган Ули Дёнх, Түркияның Европа җирлегендә Кытай кадәр үсеш гайрәте булган ил булуына басым ясады. Түркияның Германиядә әле хаманда авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнгән ил буларак каралуына басым ясаган журналист, Европа Берлегенә агъза күп кенә илләргә караганда, Түркияның еврозонага керергә күбрәк хукукы булуын яза. Фокус журналы Европада эшләгән халыкның картая башлавына игътибар юнәлдерә. Журнал шулай ук Европаның Түркиягә ихтиҗы Түркияның Европа базарына булган ихтиҗына караганда күпкә зуррак дип яза. Дёнх шулай ук язмасында Түркияның соңгы арадагы үсеш күрсәткечләре дөньяның барлык җирендә эшли алырлык укымыш һәм дәртле яш халыкка ия булуына да басым ясый. Көнчыгыш икътисад белгечләренең Түркияны Европаның ишек алдындагы Кытай дип атауларын искә төшергән журнал Түркияле зыялыларның исә Европа икътисадына соңгы арада борчылып каравында яза. Журнал соңгы буларак тараккият һәм үсеш юлында уңышлар җыйган Төркиянең шулай ук агзалык өчен узак вакыт чират көтеп тормаячагын яза. Төркияне вакыт югалтмастан берлеккә кабул итәргә кирәк дип язган журнал, Төркия берлеккә алынмаган очракта исә Греция, Португалия, Ирландия һәм Испания кебек илләр Европа язмышына зур йогынты ясаячак дип кисәтә.
Азатлык радиосы.
Узган атнада Көньяк Сахалиндә Ерак Көнчыгыш татарлары конгрессының 3-нче төбәк-ара конференциясе узды. Чараны Сахалиндә яшәүче татарларның милли мәдәни автономиясе оештырды. Казаннан килгән Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шарипов Сахалин татар хәрәкәте әгъзаларының эшлекле кешеләр булуын әйтеп, аларның уңышына шануын белдерде. Төбәктә яшәүче татарлар исә Казанның ярдәменә бик тә мохтаҗ булуларын, туган яклары белән рухи бәйләнешләрен өзмәүләрен әйтте. Бу җыенда Азатлык радиосының Ирак көнчыгыштагы хәбәрчесе Ира Таҗиева булды.
Бу көнне Көньяк Сахалинский шәһәренең Мега Палас кунакханәсендә иртәдән кичкә кадәр милли рух хөкем сөрде. Онда Ирак Шарик Татарлары Конгрессы, Ирак Кыншылыш Федераль Бүлгесендә һәм Азиятын Океан илләрендә яшәүче татарларның иҗтимагый мәдәни яктан берләшүенә ярдәм итә дигән темага багышланган форум иртәдән кичкә кадәр дәвам итте. Сахалиндә үткән җыенга үзәктән кунаклар һәм рәсми вәкилләр килгән иде. Чарада бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шарипов, өлкә һәм шәһәр хакимияте вәкилләре, Хабаровский, Амурдагы Комсомольский, Сахалин утрауының Холмск, Корсаков, Новоалександровка шәһәрләреннән килгән милли җәмгыять активистлары катнашты. Форумга килүчеләр Ирак көнчыгыш татар һәм башкортларының бүгенге хәле һәм киләчәк язмышы хакында фикер алышты. Үзләрен борчыган мәсьәләләр турында уртага салып сөйләште, тәҗрибә уртаклашты. Ирак көнчыгыштагы татар конгрессының конференциясында катнашучылар арасында яшьләр дә, түбәтәйле агалар да, ак яулыклы әбиләр дә бар иде. Шуларның берсе Тамара апа Абдуллина белән сөйләшәм.
Мин Тамара Абдуллина Хәзретдин кызы.
Тумышыгыз белән кайдан буласыз?
Башкортстан, Баймак районы, авылыбыз Юлык. Минем иптәшем 53 елда армияга алдылар. Ул 3 ел хезмәт итте, а мин 57 ел без белән монда килдем.
Бүгенге көндә Сахалинда тормышлар ничек? Сез ничек яшисез?
Аллага шөкер, балам. Исәне имен сау. Балалар өчен телисен тигенрәк тормыш булсын. Авырлык бар инде ул. Но Аллага шөкер, ни хәл итәсең, балакаем?
Балаларыгыз ничә?
Ишәү.
Алар кайда яши?
Бәләкәй кызыбыз Владивостокта яши, улым, кызым Холмскийдага торалар.
Тамара апа, бүген сезнең шәһәрдә нинди вакыйга? Сез монда ник җыелдыгыз?
Монда әйттеләр инде татарларның конференциясе, нәрсә әйттеләр инде соңга килдек менә.
Сез конференцияга кем белән килдегез?
Үзебезнең таныш кызларыбыз белән килдек, Зарифа, Әнипә белән.
Сезгә ничә яшь, Тамара апа?
83 яшь булам.
Ханалла, сау сәләмәт булыгыз, Тамара апа, бик яхшы. Әмне үзегезнең туган якларга, Башкортстанга кайтканыгыз бармы?
82 елдан бирле кайтканыбыз юк.
Сагынасызмы?
Сөйләрлек түгел.
Әмне кайтып килергә мөмкинлегегез юкмы? Акча җитмейме? Ник кайтмыйсыз?
Юк, балакаем. Хәзер юлга төләрләр иде ул. Минем чирем бада, куркам шуннан. Туры гына юл түгел бит. Не выйдет.
Тамара апа, менә сезнең Башкортстанда туганнарыгыз бармы?
Бар.
Кемнәрегез калды?
Энкәшемнең балалары бар, иптәшемнең тузы абыйларының балалары бар. Бар, бар. Ул Исандра балакаем. Көн сайын музыкалар куеп, җырлап торам.
Ә үзегез җырлый беләсезме соң?
Җырлыйм инде, балакаем. Уфа, кайда.
Сез Көньяк Сахалинский шәһәреннән Тамара апа Абдуллинаны тыңладыгыз. Җирле мөхтәриятның актив әгъзасы Венера Фәррәхова исә Сахалиндә татарлар җыелган бина белән бәйле истәлекләрен яңартты. 2007 елны Көньяк Сахалинский татар һәм башкортлары Русия президентының Ирак Көнчыгыш федераль бүлгесендәге тулы вәкаләтле вәкиле Камил Исхаков белән нәкъ шушы мегапалас кунакханәсендә очраша. Әлеге очрашу турында Венера Фәррәхова сөйли.
Безнең истә калды инде очрашуыбыз Исхаков Камил Шамилович белән. Визиты белән килгән Невельский землетрясениедан соң безне нык очрашырга теләдек һәм дия Невельскийга барып, рабочий визитлар арасында кирип, рөхсәт сорап, ул безгә кичен кайткач гостиницада очрашырбыз диде. Сәгать 9-да 20-га якын кешеләр җыелдык. Сәгать 9-ларда килеп очрашырбыз дип әйтүе белән без 9-да килеп җыелып утырдык. Сәгать 9 булды, 10 булды, 11 булды, 12 булды төнгә. Сәгать 1-нчегә килеп керде заместителләр белән конечно, ул күтмәгән иде, наверное, безнең монда көтеп утырасын. Без актовый залда өстәлләр корып көтеп утырдык. Ул килеп безне, әйдәгез, үзебезнең номерга дип чакырып, үзенең номерын алып кирип, идәге обстановкада кебек утыртып, менә үзебезнең идәге кебек виш сөйләп сорап, бөтен проблемаларыбызны виш тыңлап, сөйләшеп, сәгать 2-дә кайтып киттек. Безнең күңелдә бик нык куандык. Без үзебез дә көтмәгән идек андый очрашуны. Нык шатланып калдык. Конечно, мин үз куанды тоже. Нәшик проблемаларында сорау бирделәр, олту проблемаларында ниттек обсуждать ителде анда. Шул Камин Шамилевичның килүе менән безнең монда татар үтәрелеп китте. Монда безнең татар булагы бар икәнебезгә без ни идек, внимание бәләкәй әз идек. Беренче ел килгән елны монда беренче сабан туй булды. Уже бөтен халыкның отношениелары икенче. Хәзер безне бөтен мероприятияларга, бөтен городские мероприятияларга чакыралар. Без сейчас чарашабыз, бөтен урамда исәнәшәбез. Менә түрәдә Кадир Шамилович кебек берәр нинди кеше булса, безгә дә монда җиңелрәк булар иде. Менә без әле Казан белән тотабыз связь. Алар безгә бик ярдәм итәләр. Без аларга зур рәхмәт. И телефоннан сөйләшеп торабыз, бөтен нинди проблемалар нык ярдәм итәләр. Хотя ерак булса да телефон аша и барыбер безгә нык поддержка, нык зур поддержка. Алар өчен зур рәхмәт. Табан туйларга киләләр. Татар конгрессына рәхмәт килделәр. Безгә нык зур поддержка була. Үзебезне как-то, конечно, зурга гордиться итәбез. Без нык рәхмәтләребезне белдерәбез. Тагын да шулай килеп торсалар, без монда Алла бирсә, татарлар нык аякка басабыз.
Сез Южно-Сахалинскидан Венера Фәрәхованы тыңладыгыз. Сахалинда үткән чараны Ирак көнчыгыштагы татар конгрессы җитәкчесе Рөстәм Абдуллин ачып җибәрде. Ул 7 октябрь көнне 70 еллык юбилеен бәйрәм иткән Сахалин татарларының җирле милли мәдәни автономия рәисе Динур Шаймардановны туган көне белән котлады. Барлык кунаклар да, шулай ук милли мәдәни мөхтәрият вәкилләре дә юбилярга котлау сүзләрен җиткерде, бүләкләр тапшырды. Истәлекле бүләк шулай ук милли мәдәни эшләрдә башлап йөрүче җирле мөхтәрият рәисе урынбасары Хәмдия Исангуловага да тапшырылды. Хәмдия Исангулова Сахалинда Ирак көнчыгыштагы татар конгрессының чираттагы конференциясын оештыруга да күп көч салды. Сахалинда үткән җыенның рәсми өлешендә яңгыраган чыгышларны анда катнашучылар диккәт белән тыңлады. Казан кунагы Ирек Шариповка Ирак көнчыгыш төбәкләре күптән таныш икән. Ул яшьрәк чагында армия сафларында Приморье краенда хезмәт иткән. Сахалинда очрашуга Ирек Шарипов зур дулкынлану, изге өмет хыяллар белән килгән. Кыскача гына бөтен дөнья татар конгрессы эшчәнлеге белән таныштырып, чыгышының төп өлешендә ул җирле хакимият вәкилләре, өлкә мәдәният министры Ирина Ганюкова, Сахалин өлкәсе хөкүмәтенең җәмәгатьчелек белән эшләү бүлеге баш белгече Анжелика Русакова һәм башка хакимият вәкилләрен утрауда яшәүче татар һәм башкорт халкының ихтыяҗларына игътибарлы булырга чакырды. Ирак көнчыгыштагы татар конгрессы җитәкчесе Рөстәм Абдуллин сахалинлыларга киләсе елда бөтен Русия Сабан туеның Тын океан ярларында үтәчәген әйтте. Ул агымдагы елның май уртасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Приморье краена эшлекле сәфәре, аның йомгаклары турында сөйләде. Приморье татарлары тәкъдиме белән 2012 елдагы бөтен Русия Сабан туен Владивостокта үткәрергә җыенуларын белдерде. Динур Шаймерданов исә Сахалинда милли хәрәкәтнең тарихы белән таныштырды. Үзләре башкарган эшләрне санап, киләчәктәге эш планнары, проблемалары белән уртаклашты. Чарада катнашучылар Сахалинның мусульман төбәк иҗтимагый фонды президенты Хәлим Самирханов, Хабаровский имамы Кузнецов Хәмзә хәзрәт, Сахалин мусульманнары башлыгы Тәлгат Ганниев һәм Правое дело фирқасының Сахалин төбәге бүлекчәсе рәисе Тәлгат Файзуллин чыгышларында йотлыгып тыңлады. Шунысы кызык, аларның чыгышларында бер үк проблемага төрле караш, капма-каршы фикерләр яңгырады. Хәлим Самирханов белән Тәлгат Ганиев бүгенге көндә 100-дән артык чиркәве булган Сахалин өлкәсендә әле булса бер генә мәчеттә юк. Без 6 миллион сум акча түләп, җәмәгать мәчете проектын эшләттек. Ләкин өлкә хөкүмәте мәчет төзергә бүлеп бирелгән җирне бездән тартып алды дип ачынып сөйләде. Әйінде Хәмзә Хәзрәт һәм Тәлғәт Файзуллин тиздән Сахалинға имам килә. Мәсҗид төзеләчәк. Аны төзергә бирелгән җир мусульманнардан алынмаган, чөнки ул әле башка беркемгә дә бирелмәгән дип халыкны шатландырды. Хабаровский татар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Сәрвәр Туктаров, шәһәрнең татар яшьләре клубы рәисе Галия Зарипова, Көньяк Сахалинскийның дуслык төркеме җитәкчесе Вәсилә Хуҗина һәм 8-нче мәктәп укытучысы Наҗия Иванченко чыгышлары да зур кызыксыну тудырды. Инде күп еллар Хабаровскийда милли тормышка җан өрергә тырышып йөрүче Сәрвәр Туктаров үзе җитәкләгән җирле мөхтәрият эшчәнлеге белән таныштырды. Бердәм булып, бер-беребезгә генә түгел, башка милләтләргә карата да игътибарлы, түзем булырга чакырды ул. Хабаровскийдан килгән Галия Зарипова исә Ирак көнчыгышта даими эшләп килүче бердәм-бер яшьләр клубында милли рухтагы очрашулар һәм бәйрәмнәр оештыру серләре белән таныштырды. Вәсилә Хуҗина Сахалин үзешчән артистларының уңышлары һәм проблемалары турында сөйләде. Дуслык төркеме Сахалинның төрле шәһәр һәм авылларына еш кына концерт программасы белән йөри. Үзешчән артистлар юл чыгымнарын үз кисәләреннән каплый. Алар инде үзләренә милли киемнәр дә теккән, ә менә тузып беткән бердәнбер баянны алыштырырга әлегә кешеләреннән килми икән. Рус теле укытучысы Наҗия Иванченко масса күләм мәгълүмат чараларында мөселманнар тормышы ничек яктыртылуы, аларны ешрак, ношар яктан күрсәтүләре турында әйтте. Чыгышлардан соң Сахалинда үткән татар форумының резолюциясы кабул ителде. Анда Ирак көнчыгыш милли оешмаларының бөтен тырышлыгын, ана телен, халкыбызның мәдәниятен, традицияларын һәм йолаларын өйрәнү һәм саклап калуга, ата-бабаларыбыз диненә, традицион исламга карата ихтирамлы мөнәсәбәт тәрбияләү әһәмияте ассызыклана. Конференция тәмамлангач, аны оештыручылар һәм кунаклар үз тәсирләрен уртаклашты.
Бик күңелле, бик әйбәт булды. Безгә татарларга шул хәтле кадерле кешеләр килеп, шул хәтле әйбәт сүзләр, выступлениялар и безгә желаниялары әйбәт булды. Опытларын әйттеләр, үзләре Хабаровскийда, Комсомольскийда ничек эшләйләр, татарлар нинди объединениялары бар. Шул безгә бик ошады. Уйлаем, тагын мондый конференциялар булыр әле. Комсомольский раза, Хабаровский раза, Владивостокта, бик күп сөйләде Рустам Шакурович федеральный сабантуй туенда, безгә бик килеште. Шул сабантуй раза, Владивостокка сабантуй раза барып, развиваттыр без безнең отношениялар.
Сез Көньяк Сахалинский милли мәдәни мөхтәрият рәисе Дино Шаймардановны тыңладыгыз. Әлеге очрашудан канәгать калган җирле мөхтәрият рәисе урынбасары Хәмдия Исангулова да рәхмәт сүзләрен җиткерде.
Минем бик олы рәхмәтемне белдергем килә Татарстанның вице-премьеры Зилә Валиевага. Бөтен дөнья татар конгрессы итәксе Ринат Закировка был юлы бездән гейнга Сахалин утравына Ринат Закиров үзенең ярдәмчесен Ирек Шарипов тәйбәрде. Ул безгә бик күп яхшы кәңәшләр бирде. Үзе бик итти, тәҗрибәле кеше. Күп еллар буе милли әмгыяткә итәкләгән аның биргән кәңәшләре безнең өчен бик файдалы булды.
Сез Сахалинскийдан Хәмдия Исангулованы тыңладыгыз. Сахалинда үткән Ирак көнчыгыштагы татар конгрессы конференциясыннан алган уңай тәэсирләрен форум кунагы Ирек Шарипов Азатлык радиосы белән бүлеште.
Бу конференцияны уңышлы дип бәяләргә мөмкин. Уңышлы, чөнки беренчедән аның географиясы бик бай. Ирак көнчыгышта эшләп килүче күпчелек милли оешмаларыбызның вәкилләре биредә катнаша. Мине аеруча сөендергән нәрсә шул, бу оешманың вәкилләре менә бүген ныклап эшли торган урта яшьтәге кешеләр. Бу кешеләр бүген бизнес өлкәсендә, мәктәп укытучыларында, мәдәният өлкәсендә җиң сызганып эшләүче үз кешендәге бик көчле шәхесләр. Конференциядә катнашучыларның күбесе шундый иде. Шул ук вакытта биредә дини хәрәкәт вәкилләренең дә булуы Бу бик мөһим әйбер. Бу мөфти Хабаровскийдан аның янында менә бүген ничә мәчет төзелеше белән шөгыльләнүче кеше бар иде. Бу бик мөһим әйбер. Соңыннан биредә татар яшьләре ре хәрәкәтенең вәкилләре булды һәм биредә без бит бүген менә шушы Южно-Сахалинск шәһәрендә татар яшьләре оешмасының да ниндидер тормагын оештырып җибәрү турында сөйләштек. Димәк, шатландыра нәрсә? Биредә без татар милли хәрәкәтенең күп тармаклы эшләре турында сөйләштек. Дин турында да, мәгариф турында да, мәдәният турында да, булачак милли бәйрәмбез федераль сабантуй турында да. Бу дөрес, бу бик дөрес куелган эш иде, һәм һәрбер өлкәдә чыгыш ясарды, үз фикерләрен әйтерде, хәтта бәхәсләшерде кешеләр күп булуы. Бу бик уңай күренеш. Әлбәттә, сизелеп тора, милли оешмаларыбыз әле бөтен җирдә дә хакимият органнары белән тыгыз эшләмиләр икән. Әйтик, бу нәтиҗәле эшләүнең төп шартларының берсе. Безнең бер яктан халкыбыз белән элемтәбез бик нык булса, икенче яктан хакимият белән дә элемтә бик нык булырга тиеш. Әмма хәл ышанычлы, чөнки әйткәнемчә, менә бүгенге көндә тормышта шушындый ныклы урын алып торучы бизнес вәкилләре, укытучылар, мәдәният хезмәткәрләре, дин әһелләре, алар бөтенесе дә нәтиҗәгә ирешә алырдай кешеләр. Алар берсе дә каткан кешеләр түгел. Әлбәттә, Ирактан чыгышта да татар оешмалары берничә юнәлеше бар, һәм бу төрле юнәлештә эшләүче кешеләр һәр вакытта да уртак телдә табып җиткер миләр бу күренеш инде һәр кайда таралган. Әмма өмет уятканы тагын шул булды. Менә бу конгресс конференциясендә катнашучылар һәммәсе дә үзләренең барлык милли хәрәкәттә катнашучылар белән эшләргә әзер булуларын белдерүләре. Һәрбер чыгышта без һәркем белән эшләячәкбез, һәркемне чакырачакбыз дигән фикерләр яңгырады. Әлбәттә, без беркайчан да бер төрле генә милли хәрәкәткә ия булмаячакбыз. Милли хәрәкәт ул күп төрле, күп тармаклы булачак. Әмма аның төрле юнәлешендә эшләүчеләрнең уртак тел табарга тырышулары бу уңай күренеш. Бу конференциядә катнашучылар, булар уртак тел табарга теләүче кешеләр. Бу бик шатландыра.
Сез Южно-Сахалинскида үткән җыенда катнашкан бөтен дөнья татар конгрессы вәкиле Ирек Шариповны тыңладыгыз. Аның җәй башында Магаданга, күзен Сахалинга командировкага җибәрелүен Русияның көнчыгыш чигендә яшәүче татарлары сөенеп каршылады. Димәк, Казан, Татарстан, гомум татар оешмалары татар бугазы ярында яшәүче милләттәшләрне онытмый. Конференциядә катнашучылар өчен Көньяк Сахалинск шәһәре буенча сәяхәт оештырылды. Кичен Дуслык иҗат төркеме чыгышын карап, рәхәтләнеп, күңел дә ачты Сахалин кунаклары.
Көньяк Сахалинскида Ирак көнчыгыш татарлары конгрессының 3-нче төбәк-ара конференциясендә хәбәрчебез Ира Таҗиева булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Самардагы урыс көллиятендә музыка укытучы Альбина Мәхмүтова үз укучыларына татар җырларында өйрәтә. Альбинаның укучылары Яңа гасыр телевидениесенең җырлы гале тапшыруында катнашкан. Рус милләтеннән булган бер укучысы исә Русиянең бөек символлары исемле өлкә конкурсында татар җырын башкарып беренче урынны алган. Альбина Мәхмүтова Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауттинга Русия халкының яңа буынын тәрбияләү шулай алып барылырга тиеш диде.
Самарда фәнни-гамәли конференция булды һәм күпчелеге татар теле укытучылары татар теле турында сөйләсәләр, менә шул халык арасында берсе аерылып тора иде Альбина Мәхмүтованың чыгышы. Альбина ханым саф урыс колледжында музыка укыта һәм аның эчтәлеге дә шул музыка аша ничек татар телен пропагандалау турында. Альбина ханым, сез менә бу урыс колледжында татар телен ничек пропагандалыйсыз?
Мин безнең педагогический колледжда укытам вокал дәресен. Шул дәрестә минем мөмкинлек бар репертуарга, студентларның репертуарына кертергә татар халык җырларын һәм татар композиторларының произведениеларын кертергә. Минем төп максат шундый: студентларга таныштырырга аларны татар җырлары белән, таныштырырга татар музыкасының аерыла торган характеристикалары белән: пентатоника, орнаментальность, мелизм, плавность мелодического движения. Һәммә аларда формировать итәргә профессиональ отношениеларын, чөнки без әзерлибез музыка дәресләрен, укытучыларын, һәммә садикларда музыкальный руководительләрен әзерлибез. Әгәр инде музыка укытучылары һәм музыкальный руководитель үзләренең педагогический профессиональный деятельность, как рецелер, татар жирларын, ул тагын бир мүмкинлик бире татар милләтене, татар жирларына тормуш ятыл хазыргесе бүгінгі шәһәр дөньясында.
Альбина ханым, менә сез урыс, чуваш, мукшы кызларына татар композиторларының әсәрләрен тәкъдим итеп җырларын җырлатасыз. Ул җырлар урысча яңгырыймы, әллә татар сүзләре беләме?
Мин тырышам кызларга һәм малайларга әйтергә дигәндә студентларыма татар телендә җырлатырга аларны. Хәлләрдән килә. Күбесенчә чуваш. Студентлары чуваш милләтле студентлары аларга ниндир проблема күренми.
Тел проблемасы.
Не тиз алалар, атып алалар, сүзләрен яртысын беләләр, чөнки студентларның 30% Татарстаннан килгән.
Чуашлар.
Балалар, әйе.
Чуашлар. Алар инде телне беләләр.
Телне беләләр.
Чуваш балалары татар телен беләләр.
Әйе, татар телен без өйрәндек диләр, без аны беләбез диләр. Тәрҗемәдә алар белән әйтмибез. Без беләбез диләр.
Саф урыслар татар сүзе белән җырлап карыйлармы?
Җырлап карыйлар. Музыкант кешегә авыр түгел, төрле-төрле телләрдә җырлау авырлыклар китермей.
Менә бит инде хәтта профессионал артистлар да Рөстәм Яхинны күтәреп бара алмыйлар. Ул бармак белән санарлык җырчылар арасында. Сезнең булачак укытучылар, студентлар Рөстәм Яхинны күтәрә алырлармы, юкмы?
Әйе. Узган уку елында без мишендез актив катнаштылар безнең студентлар. Урук концерт без уздырдык. Шундый темага тормыш һәм иҗат Рөстәм Яхинга башланды һәм безнең студентлар катнаштылар. Телевизион конкурсында ТНВ каналында җырлый әле. Һәм безнең шәһәрдә узган фестивальнең поют татарские дети ДК имени Ельзинова. Һәм без уздырдык дәрестән тыш мероприятиеләрне творческий портрет Рөстәма Яхина. Һәм мин шундый фестиваль безнең булды Самарада. Өлкә региональ фестивале «Великий символ России». Шунда минем укучым җырлады Рөстәм Яхинның «Киттар сандугач» дигән.
Комиссия ничек бәяләде?
Бәяләде беренче урынга.
Беренче
урын, әйе.
Өлкә күләмендә беренче урынга.
Өлкә күләмендә беренче урынга.
Ул безнең Лединов мәдәният сараенда балалар җырлы исемле фестивальдә катнашкан кыскөрме?
Әйе. Мен ул июля. Беренче курс студенты.
Альбина ханым, димәк, сез менә бу колледжда татар музыкасын укытып, ике куянны тотасыз инде. Профессиональ һөнәр дә бирәсез, шул вакытта вазифагызга кермәгән, ләкин дә йөрәгездә булган милли патриотизмны тормышка ашыру мөмкинлеге бар.
Әйе, мин уйлыйм, музыкантлар, мне кайсылары, мы шунды музыканы, төрле милләт халкын, именно татар халкын музыкасын, бүтән укучыларына, һәм үзләренең танышларына әйтсәләр, то тогда будет наиболее успешным мы, педагоги, в достижении своей конечной педагогической цели – воспитание нового поколения россиян. Широкий кругозор способствует наилучшему пониманию и общению разных слоев общества. И в своей педагогической практике наши студенты, студенты-ларбыт, куландылар, һәм татар музыкасын тыңнаттылар балаларга. Димәк, үзебезнең максатыбызны без тормышка ашырабыз.
Сезнең җитәкчеләр, колледж мөдирләре, сезнең менә татар музыкасында укытуыгызны хуплап карыйлармы, әллә кисәтәләрме, Альбина артыграк кыланасың дип?
Сөбханалла, пакага төзәләр.
Самардагы урыс көллиятендә музыка укытучы Альбина Мәхмүтова белән хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләште.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Татар яшьләре арасында үзенең шәхси эше булып, эшмәкәрлек белән генә шөгыльләнеп калмыйча, җыр сәнгатенә тартылучылар да бар. Бүгенге кызган таба тапшыру кунагы Казан егете Айрат Сагыров шундыйлардан. Ул сәүдәгәр егет, эшләгән акчасына җыр яздыра. Айрат җырчы Илгәрәй белән дә дус икән, җыр яздыру турында киңәшләрне аннан ала. Азатлык радиосының Казан студиясенә Илгәрәй белән Айратны Рөстәм Исхакый чакырды.
Оба! Кызган тоба!
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзай, апалар. Эфирдә кызган таба яшьләре тапшыруы. Безгә даими килүче яш җырчы, җырчы Илгәрәйне сез беләсез, һәм Илгәрәй дусты белән Айрат Сагиров белән килгән. Илгәрәйнең кулында күрәм мин иҗат җимеше, яңа альбомы чыккан.
Яңа, тулысынча яңа дип әйтмәсәм, ни өчен дигәндә, монда бик күп яңа җыр кермәгән, шулай да монда 6 яңа җыр һәм әлбәттә менә күп тамашачы сорауы буенча 4 караоке җырлары бар, иң популяр җырларга дип әйтегендә.
Илгәрәйне сез беләсез, ул тырыша, шығара, жырлы юри, бірнінде компанияға, бірнінде ширкетке бәйлі жыршы түгіл ол.
Аллаға шүкір, өз-өзіме хуже бітін үшке шақыралар, ақша яғынан да бұлай үшін жыршылар, ақша әстулейлер дейіп бармайлар, әмін андай кіші түгіл. Аллаға шүкір, бітін түштедегін өз дәрежен бар, бітін үшке шақыралар, ол яқтан аллаға шүкір дегін әдіп әйтеп қаласым келем.
Білуімше, сенің білен бүгін студияға келген Айрат та, ерекле кіші, нәрсегедір бәйле түгіл, аның өз іші бар, өз шүгілі бар. Һәм инде шул вакытта ул җырларга ярата.
Шыннан да таныштырып узасым килә, әле эстрадада яңа адымнарын гына атлап килүче Айрат Сагиров теләк белдерде ул миңа. Минем җырлыйсым килә ди, ничегрәк миңа ярдәм итә аласың ди. Мин аны тыңлап карадым, үзем дөресен әйтергә яратам, күп кеше, күп дуслар миңа шуңа алып килә ди, әйтәм, Айрат, сиңа вокал бүлегенә йөреп, әзрәк өйрәнергә кирәк. Ул гомумән әйткәндә аны миңа да өйрәнергә кирәк. Ул бит җыр өлкәсенә кергән кеше, ничек гел тамагыңны тренироваться итәргә кирәк, өйрәнеп тора кирәк тавыш ягыннан. Һәм Айратка әйтәм, әйтәм, сиңа вокал бүлегенә йөреп, үзеңне шымартырга, тавышыңны үз урынына утыртырга, әйтәм, ачтырырга кирәкме әйтәм. Һәм әлекеге җырларын, юллар дигән җырлары бар бит, аның сине көтәсеңдер җырлары бар. Көе матур, сүзләре матур, но тавыш ягына әзрәк утырган килеш. Менә хәзер без алып килдек махсус инде вокал бүлегенә йөргәч, дип әйтик, яңа иҗат җимешләрен берсе Марат Мухин эшкәртмәсендә язылган Хәйдәр Ахмәтшин сүзләре. Шигар җырның исеме Айрат.
Уйладыңмы соң син?
Уйладыңмы соң син дигән җыр. Менә анысы инде мелизматиклары булмаса дагын, инде ничек дип әйтик, 80% уңышлы дип уйлыйм әлегә җыр.
Әйе, без дә аны ишеттек. Күп бәндә тамашачының күңелендә, хәтерендә кала торган көй.
Әйе, көй.
Лаек сүзләр дә.
Сүзләре дәген тиге.
Әллә ни тирән мәгънәле түгел, ләкин шул вакытта җиңелчә.
Һәм миңа әлегә җыр фасияга белән ошады, ошады шунысы белән Айрат аны җырлады шин күңелдән. Менә шуннан да ничектер яшәрәм батырны түгел. Айратның үзенең тормышында да әзрәк
үзгәрешләр булды.
Үзгәрешләр, үзгәрешләр, бурмалы юллар булып алды һәм аны бәлки шушы җир аша күрсәткәндер дип уйлыйм.
Уйладыңмы соң син минем хакта? Онып мине диеп әйткән чакта. Бетрәндерде синең бу сүзләрең. Һәм айырды безне ике якка. Син әйткән шапта бу сүзләрем булыр диеп яра. Нигә кирәк иде бу сүзләрең? Сызланам бит йөрәк яна-яна. Уйладыңмы соң син әйткән шапта бу сүзләрем булыр диеп яра. Нигә кирәк иде бу сүзләрең? Сызланам бит йөрәк яна-яна.
Тыңлаучылар, уйлый торгандыр, кем соң ул, нәрсә соң ул? Әйдә инде Айратның үзенә сүз бирик.
Айрат Сагиров, әйдә сөйлә.
Сәлам, сәлам.
Үзең белән таныштырып китсәң иде башта. Кайсы як егетесен?
Кайсы як? Үзем мин Казаннан, әдин чыгышы Аксубай ягыннан иде, әни Арша ягыннан. Мин тудым мине Казанда. Менә инде хәзер
тәрбиядә үстең. Син инде мәктәптә укыганда ук татарча сөйләшә идеңме?
Беренче гимназиядә инде Есрутынчы мәктәп, аннан лицей булды инде. Шул лицейда укыдым.
Бергә укыдык, бер мәктәптә укыган әле безме.
Ул миннән кичерәк булды, Илгәрәй.
Таныштык булыйдыгыз
бер. Мин истә яның анда йөргән.
Менә шунда укып чыктык. Аннан соң кооперативный институтка кергәнем мин. Анда кызганычка каршы укып бетереп булмады. Үземнең бизнесны ачкан икбез, әти-әни белән. Хәзер инде без ТФУ, Аллага шөкер, эшләп ятабыз инде 11 елдыр инде.
Нинди өлкәдә соң нәрсә җитештерәсезме?
Юк.
Җитештергәнне таратасызмы?
Оптоворның оптоворозничный торговля буенча кондитерский изделие инде.
Ә менә җыр ягына кайчан игътибар итә башладым? Бала чактан инде кемнәрне тыңлый идем? Хәтерлисеңме кайчан беренче тапкыр ишеттем Илгәрәйне?
Илгәрәйне мен бер 5-6 ел элек тыр. Буникста Сафар төркеме концерты, Сафар төркеме шушы сагын, аннан соң инде мин дус малай белән барганым. Бер заманны әне илгәрәй чыга. Карагыз әле мәйтәм дустым мәйтәм. Мен бит бу мине укыды бергә мәйтәм бер мәктәптә. Аннарсын концерт биткәч, без аны белән күрештек.
Мен чакырып алды да гына ул киләле браттай, әдә сөйләшә гәлде, бергә укыдык без симлә мәктәптә ди. Карале җырганчы кирип китә була икән, мен дә җырлыс киләчте. Но аның мәйтәм проблемасы юк, акча мәйтәм күп булса кирип китә була. Үзен аңсыңдыр мәйтәм, шоу бизнес буларак җыр өлкәсендә бирәк тә акча мәйтәм күп кирәк түгәргә. Но шулай да мәйтәм һәр яшенең үз вакыты була инде. Менә мәсәлән, миңа бер якның караганда урыс әйтмеше повезло. Чарлыкасыннан үз вакытында, үз урында.
Син чыккан вакытта эстрадага яңалык алып килдегез күп бадыр дискотекларга. Хәзер бит инде күп истә калдырмыйлар, ә менә сез яшьләрнең бала чагын хәтерләтәсез. Җырларыгыз белән.
Әйе, әйе, бигрәк тә җәй кызы белән.
Җәй кызы.
Җәй кызы аңлану өчен йөрәк.
2000-нче еллар башы искә төшәй бит.
Әйе, әйе, әйе.
Сагындыра. Тәлисен мәҗәлләрен айрат.
Әлбәттә инде мин аларны сынтыгын алдым. Илгәрә җырлаганда аның белән җырлап утырам инде. Аның концерты булганда да.
Ә үзеңдә менә күпме хәзер җыр?
1-8-9 җырдыр инде.
Шуны икесенә клип төшердең син.
Икесенә клип бар. Хәзер инде Илназ да әйтте инде менә бу җырын син хитлы дип. Һәм Алла берса
туктап калмаска шулай бит.
Туктап калмаска, әйе. Монысына да клип төшерергә дип уйлап торам.
Финанс яктан мөмкинлекләр бар инде.
Ну,
кызганыч түгел.
Кызганыч түгел дә. Каядыр бюджетны сократим.
Кызган тоба. Мен аңа әйттем, әгәр син булдыра алмасаң, бездән туктап кал кирәк түгел. Әгәр дә ул сән кирәк түгел икән, мен әйтәм, йөрмәсин. Чөнки
мин шул вакытта уйлап та җибәрдем. 3 ай, 4 ай электр дә, мен сиңа әйткәне, уйла Айрат, кирәк булса, юкмы ди.
Айрат та миңа үз вакытында бик каты ярдәм итте. Бигрәк тә менә безнең бах белән төшерелгән клип Сибәр кызга финанс якларын Айрат кайгыртты дип әйтик, ул миңа ярдәм итте. Хәзерге көндә дә Аллага шөкер, мин дә аңа ярдәм итә алганча ярдәм итәм. Кайсы төшкә барырга, кая бармаска, ниндирәк җырлар сайларга, хәтта ул миңа шалтырата, менә шундыйрак сүзләр бар, ул сүзләрен шигрәк, ярый микән аны җырласаң, миңа килешер микән ул дип, мин аңа ярдәм итә алганча ярдәм итәм инде.
Һәр көнне менә безнең дуслык якынрак, якынлыктан якынрак дамы шулай.
Шулай, ие. Хәтта Айратны үзен абыйм шикелдә күрәм, кайбер менә шулай.
Амин, кәшкә.
Миңа 25.
Менә 25.
Егерәгә 25.
Ие.
Айратка
28. Яхшы, мөнәсәбәттә тп әйтергә дә куркам.
Күз тимәсен, дамы?
Тимәсен, юк, мин күзем каты үземне, дамы?
Дамы.
Аксубайлар шәсе яшә.
Менә тагын җитте туган көнең, бер елга артырды яшеңне. Гомер үтә диеп, моңай мәле, сагыш моңа салма башымны. Котлы булсын дустым, туган көнең, бәхетләргә яшә күмәле. Озын гомер бирсен сиңа Ходай, сәламәтлек бирсен иңелек. Котлы булсын дустым, туган көнең, бәхетләргә яшә күмәле. Озын гомер бирсен сиңа Ходай, сәламәтлек бирсен иңелек.
Әм моңлана башлау, қоян башлауға не елсен?
Сенің бірек кішіге үшістен келгендір бәрі дейік
мұ? Шығысы да, мен әлігенде кішін шақта өтінен біздің Руки Вер бар дейін. Аның жұрларын жұрлап әті айдым мен. Анарсын, менімші кетті ол бір кина қараған ем. Анда мен өзім күшетті ол дұби бас істеді. Мәйтен қоя, мен де жұрлап қарайым әлім әді. Мен жұрлысы келемен. Кішкінен шақтан енді мен жұрлысы келемен. И менә шулай кертен, кертен генә инде.
Ә, тияне менә ничек соң җырлый, алар җырлыйлар.
Җырлыйлар инде, но ничек инде бәйрәмнәрдә, туйларда.
Иң кызыгы башта әниләре зирәк каршыгырак килде аңа. Аннары соң менә әлеге җырны языргач, алар инде үзләренең уйларын үзгәртеп,
үзгәрттеләр.
Үзгәрттеләр һәм ярдәм итәләр. Шулай бит.
Да, әйттләр инде бу кирәк булса булышабыз ди.
Әйе.
Нәкъ менә шушы җырны сайларга, нәкъ менә шундый ки икәнен ничек килештегез, кем белән киңәштегез?
Мин башта Айратны Хайдара белән таныштырдым. Хайдар абый яңа бирә шушы текстны, әлеге текстны һәм Айратка тәкъдим ясадым, әйтәм, Марат Мухин да язып кара алмыйтам. Ул сиңа чыннан да начар киңәш бирмәс. Марат аңа күп кенә яхшы киңәшләр әйтте һәм әлеге җырны бик уңышлы яздырдылар дип уйлыйм.
Кыен булдымы соң студиядә язылу?
Беренче җырлый башлаган инде, аннан соң мин хатын, әлекегә инде хәзер хатын. Мен каршы төшкән бит инде без соңгы тапкыр мин Ривьерада чыгыш ясаган идем.
Ривьерада я ул.
Я гасырның туган көне иде ахрысы.
концерт
шунда сымата чыгыш жасаган эм катын катышкан эле мин эле эстрада мен катымды сайладым эми тиги жылы шундай крутой поворот болду бул биздин июндун нечинчи чыстасын билбейм деп анткан катын мени таштап чыгып кетти эми кеч бирин айтты мен кетем деди мектеп менен машинасы бир нерсе эне планированный болгон ушулай деп билем анеси алып кетти анасын мен айтам шундайрак шундайрак сиздер
көңүлү бушатыр иши
да
жер жаздыргачтай бит
да мен айтам бул нишиктер айтып келгенде бул прощальный дипмин деп айтканда ойлоп айттым экен ал менен бүтүн сөздөрүн ушулай деп ушул сөздөрүн анда көп эле сөздөр ул сөздөрүн карап бүт
нерсени
да элназды айтам бул шап деп арады анысы энди бардык Марат Мухинга бир нече вариант мен алып бердим ал айтты мына мынысы самый жакшысы деп мен айтам мен да ушулай деп ойлойм ан мына ушул жырны
биз аны баштадыңыз
да баштадык мен эле Риф Ахметов да жаздырайын биз анын менен ээлештик бири бирибизге Марат Мухин яла киши бейт
мен Айратка айттым кеңеш мен айтам бир студияда гана тукталып калма өзүңнү издер үчүн өзүңдү табуу үчүн түрлүү түрлүү студияларды жаздырып кара мына кайда сен көбүрөөк оңайлуу атмосфера жакшы ушунда көбүрөөк кооларга тырыш
мына азыр эми Марат Мухинди ашадым
нече саат бардысың бул процесс
эки саат жок бир саат наверное
мен Айратка айттым алеги азыр сен чираттагы ижат жемишиңди әзірлейсің екен аны тез гана әзірлеу да түгел ә мақсаты өзің үшін ұшар ұшап алға таба ол сені оңышлы болсын үшін айтам азыр ашықмыша ішлі ішіңді мен айтам
қызған тоба
клубибиздин бир жыйынтыгын суроо бар энди айратка менен илгери айында биз дүрүс жолдон барабызмы эстрада өсүштөмү әлде айында команда бир эки жерде топталамы концерттер дүрүс барабы фонограмма көп колдонула бул дүрүс ишми мен ушул хакта азыр бир эки сөз айтып алайык эле
ну биздин татар эстрадасы келгенде бир урунда токтолуп калмай нерселер тырыша нерселер ишли
алга бара жатканда
алга бара деп энди бул
акиртин акиртин гана
любой бир бара бул алга но аны керек ойлорго дүрүс барабы бул алга или дүрүс бармайбы бул алга нерсе була натыйжеси фонограмма жагынан келгенде ул баары мен фонограмманы мәселен начар әйбер деп ойламайм не үчүн дегенде ул баарыбир сенин тавышың сенин жырлауың сенин ишиң сенин нечедир саат бою жаздырылган ишиң компьютер мәселен айрат да мына өзү да азыр билди компьютер бүтүн ишин иштеп бетире алмый
дұрыс дұрыс
айрат да ойлаган мен кай жеринде компьютер мен иштеп бере жок компьютер ишли мәселен бир 30-40% ишли ул нишли ул компьютер ул азыраак тигизлигине кай бир кыйык орундарын һәм азыраак тиги барктыгына берип жибере түп тавышың сенин өзүңдүкү фонограммага жырлау ул керек кай бир түштөрдө мәселен сенин тавышың ауыртып кетсе мәселен видеосъемкалар болганда керек
клиптер түшүргөндө
клиптер түшүргөндө само собой һәм инде урамда жырлаганда мәселен бик тиги акырып жырлап бетирип болмой
ну нишеге келгенде
чет элге умтулайын биздин кабатылда чет элдер шунусу бар
копировать айтат эми биздики мен да ушулай
сөздөрүн таба алмыйлар
менде шетелдик кебек болмасын деп музыка да алай болсун деп айтасым келмей мен эми
гармондор да куштуң ба
гармондор да бар
иә гармон
азрат мен деп айттик менде
да мына ушундай мына биле турсун мына ушундай мелодиялар мына мен ашы
татар жыры экен биле турсун
иә баарыбир бит тиги ала берсе ала берсе бөтөн региондорго да бөтөн элдерге да мына
ижевскийге барабыз ала берсе
да экөө барасың беле
экөө барабыз иә
тагын башка сенин гастролдор көрүнө
көрүнө ие анысы энди ала берсе ушулай өфө каласында башкирия буйлап деп айтайын инде 17 октябрдан 27 октябрга чейин һәм 20 октябрда концерттан соң туймаздан соң тилине билен тиң клубка тиң клубнун эсимин унуттум аны Илмир Булатов өткөрө ушунда барасы бар инде бул концерттан соң
Башкортостан менен элемтелер жакшы болгой аңлабамча
аллага шүкүр андан жардам
эш буласың анда
мен андан көбүрөөк жардам көрөм биздин казанга караганда кимдир айтат татарларды андай бик жаратып бетирмейлер дей кимдир айтты керисинче анда мен мына бир тапкыр барып кайттым аллага шүкүр әлі де мына чакырып туралар бир чакырып туралар бул ушундай убакыттар үлгүрмөйм анда барууга өпкелеп да жиберелер бармагач
балки эле айрат да ушулай жүрүй баштар ушулай бит
алла берсе
насыйп болсо эгерде ага ул керек деп ойлоса
керек ойлоса
бизнесин таштап кел жолда жерге риза болсо
мен барам
рахимит айрат
мен ауыр түгүл ул барам
айрат менен көпмөндөр тааныштык илгери айдын да пландарын билдик сиз энди ушул өлкөгө ныктап ыктыбар этип фикирлериңизди тагын да көбөйтүп молайтып туплап келесиз ярыйбы
алла берсе
умуман халыктан азыраак интернет шилтерлерде да көбүрөөк кеңештер орус айтмыш отзывлар көбүрөөк болсо айрат туурунда мәселен биз ага ыктыбар этип алга таба да кийинирээк юнөлүштө иштерге мәселен уйларыйк деп айтайын рахмат
рахмат чакырган үчүн
рустам чакырууга тапшырууга рахмат азаттык радиосуна
демек биздин кызган таба яшар тапшыруунда конакта болду жырчы илгерей һәм анын досту эстрадага биринчи адымдарын атлаучу айрат саиров
мие кирагиде бул сөздөрүң сузланам бит йөрөк яна яна
Шайтан Тоба. Һәр шимбе.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.